Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ocazie în care putem deschide Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă provoc cu o întrebare. Vă plac lucrurile noi? De obicei, tot ce este nou ne place din mai multe motive și atunci când vorbim despre lucruri noi, întotdeauna vorbim despre bucuria că nu a mai fost folosit niciodată de nimeni mai înainte ca noi să utilizăm acel obiect. Apoi, în al doilea rând, este satisfacția că este nou. Și atunci când știm că este nou, știm că nu a mai fost utilizat. Iar în al treilea rând este plăcerea de a avea pentru mai multă vreme acel obiect. Ne bucurăm adesea atunci când sunt lucrurile noi. Când vorbim despre haine noi, despre încălțări noi sau despre o casă nouă. Dar atunci când vorbim despre oameni, ne place să cunoaștem oameni noi? Suntem încântați atunci când facem cunoștință cu cineva pe care nu l-am mai întâlnit niciodată înainte? Atunci când deschidem Sfânta Scriptură, găsim mereu lucruri noi. De exemplu, poporul Israel, atunci când a ieșit din țara Egiptului, Dumnezeu i-a promis că îl va duce într-o țară nouă, o țară pe care nu o cunoșteau mai înainte. Apoi, poporul Israel avea o sărbătoare la care participau cu multă plăcere și care era pentru ei un moment de bucurie, era luna nouă. Fiecare început al lunii era marcat printr-o sărbătoare specială. Dar cel mai important lucru pe care îl găsim în Sfânta Scriptură este în Cartea Apocalipsa, capitolul 21, versetul 1, unde ucenicul Ioan, pe insula Patmos, aproape la un secol după Hristos, scrie următoarele cuvinte. Are o revelație din partea lui Dumnezeu și el o notează în următoarele gânduri. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Ne uimește puțin gândul acesta. Un cer nou și un pământ nou. De ce? De ce este necesar să existe un cer nou și un pământ nou? De ce starea în care ne găsim nu ne aduce confortul corespunzător? Cum era pământul când a fost creat, așa cum este descris în raportul creațiunii? De ce este nevoie de un cer nou și un pământ nou? Atunci când deschidem Biblia, pe primele pagini, în Geneza, la capitolul 1 și capitolul 2, descoperim o istorie extraordinară a felului în care Dumnezeu a creat lumea și tot ce este în ea. Îl găsim pe Dumnezeu creind lumina, cerul, pământul cu verdeața de pe el. Găsim crearea soarelui, a lunei și a stelelor. Găsim viețuitoarele mării și viețuitoarele pământului, inclusiv omul, iar la finalul zilei a șasea creațiunii, Biblia spune în Geneza, capitolul 1, versetul 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Dacă totul era foarte bine, așa cum a creat Dumnezeu și așa cum a prevăzut Dumnezeu, dacă omul era foarte bun, atunci, de ce în lumea prezentă lucrurile nu mai stau așa, ci stau altfel? Stau total diferit față de imaginea pe care o găsim pe primele pagini ale Bibliei. Imediat după raportul creațiunii, după primele două capitole din Geneza, găsim un capitol trist în istoria omenirii, cu care a început starea în care ne aflăm în prezent. Și anume, în Geneza capitolul 3, îi găsim pe primii oameni amăgiți de vrăjmași, amăgiți de Satana, căzând în ispită și ascunzându-se de Dumnezeu. Iar după ce au făcut toate aceste lucruri, după ce au mâncat din pomul din care Dumnezeu le-a spus să nu mănânci din el, căci în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit, găsim rostirea pe care Dumnezeu o adresează omului în cuvinte atât de dureroase și atât de triste. Și anume suferință, necaz, blestem, iar în final îi se spune omului, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Căderea în păcat a adus lucrurile la punctul în care omul s-a despărțit de Dumnezeu, în care relația cu Creatorul nu mai era cea mai bună dintre ele. Și peste câteva secole, după ce primii oameni și-au încheiat viața pe pământul acesta, au murit, găsim în raportul dinaintea potopului un lucru și mai dureros și mai trist, și anume, în Geneza, capitolul 6, versetul 5, Biblia spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Astfel, în aproximativ 1600 de ani de la crearea lumii, omul și pământul au ajuns într-o stare de degradare, într-o stare de păcat, într-o stare de răutate atât de mare, încât în fiecare zi omul nu făcea altceva decât să avanseze spre rău. Așa se întâmplă că Biblia, peste câteva milenii, prin gura apostolului Petru, în 2 Petru capitolul 1, versetul 4, notează următoarele gânduri pentru cei care ascultă de Dumnezeu, pentru cei care îl urmează. Și anume, spune că prin El, prin Dumnezeu, prin Domnul Hristos, ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Așadar, trebuie să recunoaștem, și lucrul acesta nu este străin de fiecare dintre noi, că în lumea aceasta există stricăciune și stricăciunea aceasta se accentuează de la o zi la alta. Dar să ne întoarcem la Apocalipsa, capitolul 21. Atunci când Ioan vede un cer nou și un pământ nou, inevitabil ne punem întrebarea, cum vor arăta oamenii care vor locui pe acest pământ nou? Cum vor fi oamenii care vor moșteni noul pământ? Nu este greu să ne imaginăm și nu este greu să citim pe paginile Scripturii cum arată acești oameni. În Ezechiel, capitolul 36, atunci când Dumnezeu vorbește despre așezarea din nou a lui Israel, vorbește de înnoirea morală și spirituală pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă și spune în Ezechiel, capitolul 36, versetul 26, următoarea dorință a lui Dumnezeu pentru fiecare om. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Așadar, oamenii care vor locui pe pământul cel nou vor avea o inimă nouă, vor fi oameni schimbați, vor avea un duh nou. Dar de ce este nevoie de schimbare? Pentru că tot Biblia ne spune în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 50, declarația uimitoare, constatarea apostolului Pavel, care spune, ce spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Așadar, oricum am vrea să privim noi și oricât de multe planuri ne-am face noi în viața aceasta, totul este supus degradării, inclusiv omul. Atunci când moare cineva, se descompune. Atunci când construim o casă, indiferent cât de rezistente sunt materialele acelea, timpul își lasă amprenta și își spune cuvântul în dreptul acelui obiect. Oricât de multe haine am avea noi, oricât de noi ar fi, oricât de faimoasă ar fi firma care le produce, tot se degradează. De unde trebuie să pornească schimbarea? Pentru noul pământ. De unde pornește schimbarea în oamenii aceia care vor locui pe noul pământ? Ne întoarcem la Ezechiel, capitolul 36. Vă voi da o inimă nouă. Dar ce are a face inima cu viața noastră? De ce este atât de importantă inima? Inima nu este luată ca organ fizic, așa cum o găsim în trupul nostru, ci inima, din punct de vedere al Bibliei, este centrul gândirii, centrul hotărârilor, centrul deciziilor noastre, centrul în care noi alegem binele sau răul, centrul în care noi hotărâm direcția în care ne vom îndrepta. Cum descrie Biblia inima noastră, starea inimii noastre? Sunt câteva elemente pe care le găsim în Sfânta Scriptură unde ne este descrisă inima noastră. Probabil cel mai strălucitor verset îl găsim în Ieremia, capitolul 17, versetul 9, unde profetul ne spune că inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Așadar, inima noastră nu este într-o stare extraordinară, ci inima noastră este într-o stare degradată, desnădăjduit de rea, este nespus de înșelătoare. Dar Apostolul Pavel merge mai departe și spune în Romani, capitolul 1, versetul 21, cam unde ajung oamenii în ce privește comportamentul lor și deciziile lor. Și spune, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Așadar, dragi prieteni, inima noastră se poate întuneca. Inima este nespus de înșelătoare, de desnădăjduit de rea. Inima se poate întuneca dacă nu-L are în centru pe Dumnezeu, dacă nu-L proslăvim pe Dumnezeu în inima și în mintea noastră. O fetiță care mergea spre școală trebuia să treacă printr-o pădure. Și de fiecare dată, atunci când ajungea la marginea pădurii, făcea un lucru deosebit. Se așeza în genunchi și pentru că era singurică, se ruga și spunea, Doamne, te rog, ajută-mă să trec cu bine prin pădurea aceasta. Tu știi că mie mi-este teamă de lucrul acesta, așa că să nu mă lași singură să trec pe aici. Îți mulțumesc pentru că mă asculți. Apoi se ridica veselă și începea traversarea pădurii, care nu dura foarte multă vreme, însă după ce trecea prin pădure, se oprea la marginea pădurii din nou, îngenunchea și spunea, Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat să trec prin această pădure. Acum te rog să mă lași că pot merge și singură spre școală. Cam așa procedează mulți oameni în ce privește relația lor cu Dumnezeu. Atunci când ajung în situații dificile, în situații triste, în situații neplăcute, în momente în care nu văd nicio ieșire, se roagă stăruitor ca Dumnezeu să fie prezent în viața lor. Se roagă stăruitor ca Dumnezeu să fie cu ei și să-i însoțească în călătorie. Se roagă pentru călăuzirea lui Dumnezeu în viața lor și în comportamentul lor, în hotărârile pe care ei le vor lua. Dar Biblia merge mai departe și ne spune că inima noastră poate ajunge nu doar întunecată, ci în Evrei, capitolul 3, versetul 13, spune Apostolul Pavel, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Așadar, inima noastră se poate împietri, dar prin ce? Pe ce cale? Prin înșelăciunea păcatului. Dar dacă ar rămâne doar la atât, dacă inima noastră ar fi doar înșelătoare și rea, dacă inima noastră ar fi doar întunecată, dacă inima noastră ar fi doar împietrită, am spune că totul este în ordine. Dar Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 12, versetul 3, ne spune că inima noastră se poate pierde. Și pentru ca să nu pierdem inima noastră, atenția trebuie să fie îndreptată într-o singură direcție, și anume să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Inima poate fi pierdută. Și dacă ne gândim la o istorie pe care o găsim în Vechiul Testament, o experiență din viața poporului Israel, după ce au ieșit din țara Egiptului și se aflau în pustie, la un anume moment, prin comportamentul lor, de nemulțumire față de Dumnezeu, de cârtire continuă și de exprimare a neplăcerilor produse de pustie, cu toate că Dumnezeu era prezent în viața lor, cu toate că Dumnezeu era cu ei acolo, ocrotindu-i în diverse moduri, Dumnezeu îngăduie să vină șerpii pustiei care să-i muște. Și toți cei care erau mușcați de șerpi aveau doar o singură cale, și anume moartea. Însă Dumnezeu le dă o soluție și îi spune lui Moise, fă un șarpe de aramă, pune-l pe o prăjină și oricine este mușcat de șarpe să privească la șarpele acela și va trăi. Uitați-vă, dar, cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Dacă vrem să nu pierdem inima noastră, dacă vrem să nu cădem de oboseală, dacă vrem să mergem mai departe, atunci trebuie să privim la Mântuitorul, la Domnul Iisus Hristos. Oamenii care au o inimă nouă, oamenii care privesc la Mântuitorul, vor ajunge în împărăția cerurilor. Dar Domnul Hristos îndreaptă atenția noastră mai departe asupra comportamentului real al omului și spune în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 8, este una dintre fericirile pe care le rostește Domnul Hristos în renumita predică de pe Muntele Măslinilor și spune, ferice de omul cu inima curată, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Dragi prieteni, vă invit să ne punem o întrebare foarte serioasă. Este inima noastră curată? Este inima mea curată în așa fel încât să-L poată vedea pe Dumnezeu? Sau este nevoie de o schimbare radicală a vieții noastre? Ce faci dacă inima este de piatră? Ce faci dacă inima este rea și înșelătoare? Ce faci dacă ți-ai pierdut inima? Există vreo soluție? Da, cu siguranță. Soluția este cea din Ezechiel, capitolul 36, versetul 26. Este soluția propusă de Dumnezeu și anume, vă voi da o inimă nouă. Voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră. Dacă inima noastră este de piatră, Dumnezeu promite să o înlocuiască, adică să facă un transplant de inimă. Dar ce presupune o inimă nouă? O inimă nouă nu este o inimă pe care să o putem cumpăra din magazin. Nu o găsim nici la colț de stradă. Ci versetul începe cu următoarea declarație. Vă voi da o inimă nouă. Așadar, inima nouă nu este meritul nostru, ci este darul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Iar Domnul Hristos, într-o discuție cu marele învățat al iudeilor Nicodim, spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Așadar, este nevoie de o naștere din nou. O inimă nouă presupune o naștere din nou, presupune o nouă viață, presupune un alt fel de comportament. Într-o carte din care îmi place să citesc adesea, numită Calea către Hristos, spune că dacă un om nu se naște din nou, adică dacă el nu primește o inimă nouă, dorințe noi, scopuri și motive noi, care să ducă la o viață nouă, el nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Ideea că este necesară numai o dezvoltare a calităților bune care există de la natură în om este o fatală înșelăciune. Așadar, dragi prieteni, e nevoie de o modificare totală a vieții noastre, adică o punere deoparte a inimii care este rea, care este înșelătoare, a inimii de piatră și înlocuirea ei cu o inimă nouă. Dar operația aceasta de înlocuire a inimii se numește transplant. Unde se face transplantul? Nu găsim și nu auzim niciodată de vreun medic că ar opera în vreo sală nepregătită. Nu face transplantul la colțul străzii. Nu face transplantul în drum. Nu face transplantul nici măcar acasă. Transplantul se face într-o sală specializată pentru așa ceva. Transplantul se face doar în sala de operație. Doar acolo, Totul este pregătit, tot instrumentarul la îndemână, toată aparatura necesară este la dispoziție pentru ca pacientul și medicul să poată lucra în condițiile cele mai bune. Din aceeași carte, Calea către Hristos, citez că numai puterea lui Dumnezeu poate schimba o inimă de piatră într-o inimă de carne. De fapt, acesta a fost și motivul pentru care Domnul Hristos s-a întrupat. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 16, textul strălucit al Scripturii, textul de aur numit de cercetătorii Bibliei, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Motivul pentru care s-a întrupat Domnul Hristos a fost readucerea omului și a pământului la starea de perfecțiune de la început și să dea omului ceea ce a pierdut prin păcat, și anume viața veșnică. Dumnezeu l-a creat pe primul om pe fața pământului, l-a așezat în grădina Edenului și acolo i-a dat să mănânce din pomul vieții. După căderea în păcat, accesul i-a fost interzis la acest pom al vieții. De aceea, astăzi, viața noastră este limitată la un număr de ani. Dar cum arată o inimă nouă? În Ezechiel, capitolul 36, versetul 27, versetul următor celui pe care l-am citit mai înainte, spune: voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. O inimă nouă înseamnă o inimă în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Voi pune Duhul meu în voi, dacă există încă Duhul vostru, dacă există încă reminiscențe din comportamentul vostru trecut, acelea trebuie eliminate pentru totdeauna, nu au ce căuta într-o inimă nouă. Voi pune Duhul meu în voi. Dar ce lucrare realizează Duhul lui Dumnezeu în inima omului? Biblia este plină de descrieri extraordinare cu privire la lucrarea pe care Dumnezeu o realizează în viața noastră și în inima noastră. Aș vrea să mă refer la una dintre ele, pe care o găsim în Ieremia, capitolul 31, versetul 33 și 34. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Oamenii unui nou legământ, așa sunt oamenii care au o inimă nouă. Sunt oamenii care au legea lui Dumnezeu scrisă în inima lor. Sunt oamenii pentru care Dumnezeu este singurul lor Dumnezeu, iar ei știu că nu aparțin nimănui altcuiva decât lui Dumnezeu. Dar Biblia spune mai departe, în versetul 34 din Ieremia, capitolul 31, că niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând: cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Oamenii unui nou legământ au legea lui Dumnezeu scrisă în inima lor. Oamenii cu inima nouă îl cunosc pe Dumnezeul lor, pentru că Duhul Sfânt își împlinește lucrarea despre care vorbește Domnul Hristos, și anume, vă va descoperi lucrurile viitoare. Și mai presus de toate, Biblia făgăduiește că va ierta nelegiuirea. Nu-și va mai aduce aminte de păcat. Exact lucrarea asta o face Duhul Sfânt în inima și în viața noastră. Ne ajută să înțelegem unde am greșit, ne ajută să vedem unde este păcat în viața noastră, ne ajută să corectăm comportamentul nostru. Aceeași autoare pe care am citat-o mai înainte, Ellen White, în cartea Fii și fiice ale lui Dumnezeu, pune o întrebare: care este semnul unei inimi noi? O viață schimbată. Apoi se va manifesta un spirit de bunătate, nu din când în când, pe apucate, ci continuu. Va exista atunci o schimbare hotărâtă în atitudine, în comportament, în cuvinte, în acțiuni față de toți aceia cu care suntem într-un fel sau altul în legătură? Vei acționa atunci în armonie cu Hristos. Acesta este semnul unei inimi noi. Schimbarea inimii nu este în puterea noastră, ci este în puterea lui Dumnezeu. Locuitorii Pământului Nou sunt oameni noi. Sunt oameni care au o inimă nouă, în care nu se regăsește nimic din viața aceasta. Sunt oameni cu o inimă schimbată radical. Sunt oameni pentru care transplantul a reușit 100%. Sunt oameni care au acceptat inima nouă dată de Dumnezeu. Sunt oamenii care s-au așezat pe masa de operație a lui Dumnezeu și au lăsat totul în mâinile lui Dumnezeu, iar Dumnezeu și-a făcut deplin lucrarea în viața lor. Atunci când citim istoria biblică, găsim atât de multe relatări despre oameni care au eșuat în a primi o inimă nouă, oameni care au eșuat în a primi darul lui Dumnezeu, oameni care au dat greș în a se supune voinței lui Dumnezeu. Îmi vine în minte istoria soției lui Lot. Ajung în Sodoma împreună cu toată familia, ea și soțul ei, locuiesc acolo și răutatea oamenilor din Sodoma este așa de mare încât Dumnezeu spune într-o zi: vreau să nimicesc cetatea aceasta. Nelegiuirea ei este atât de mare încât a ajuns până la cer și prin urmare voi scoate de acolo pe Lot. Vin îngerii lui Dumnezeu la Sodoma, îl scot pe Lot de acolo împreună cu soția sa, Lot, soția sa și două fiice ale sale, și le spun îngerii la ieșirea din Sodoma: fugiți, scăpați-vă viața, să nu vă uitați înapoi. Însă pe parcursul drumului, soția lui Lot se uită înapoi și rămâne cu privirea pironită asupra cetății pe care o părăsiseră. Rămâne cu privirea pironită asupra Sodomei. În cartea Patriarhi și Profeți, cartea scrisă de Ellen White, spune că inima ei era agățată de Sodoma și a pierit împreună cu ea. Locuitorii noului pământ sunt oameni noi, nu au nimic din viața aceasta agățat de ei, decât privirea îndreptată asupra Domnului Iisus Hristos. Câți dintre noi nu ne-am descurajat din cauza vieții vechi, plină de înfrângeri, plină de dezamăgire? Câți dintre noi nu am încercat să trăim o viață nouă? Să fim oameni buni, să fim oameni care nu trăiesc doar din când în când o viață nouă, ci oameni care au un comportament continuu bun. De câte ori nu am încercat ca faptele noastre, cuvintele noastre și acțiunile noastre să demonstreze că nu mai suntem oamenii din trecut, ci suntem oamenii noi. Și de câte ori nu am căzut în descurajare și în dezamăgire? De câte ori nu ne-am dorit ca viețile noastre să fi fost cu totul altele? Și Apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 7, versetul 19, următoarele gânduri, atât de frumos, care exprimă atitudinea multor oameni din vremea noastră și din toate timpurile: căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Vreau să fac binele și mă trezesc făcând răul. Vreau să-L urmez pe Dumnezeu și mă trezesc făcând lucruri care nu corespund voinței lui Dumnezeu. Dragi prieteni, dacă în momentele acestea constatați că aceasta este starea dumneavoastră, dacă în momentele acestea considerați că inima este rea, îi faceți o radiografie și constatați că nu mai este o inimă de carne, ci este o inimă împietrită, dacă și mai trist constatați că inima dumneavoastră nu se regăsește în imaginea dorită de Dumnezeu, atunci este momentul unei întoarceri spre Dumnezeu. Și vă invit în momentele acestea să îndreptăm inima noastră spre Dumnezeu. Feriți-vă de o îndelungată amânare. Nu lăsați la o parte lucrarea de părăsire a păcatelor, de căutare a curăției de inimă prin Domnul Hristos. Aici mii și mii de oameni au dat greș și pentru că au greșit, vor pierde viața veșnică. Cum putem avea o inimă nouă, o inimă curată, o inimă care să moștenească împărăția lui Dumnezeu și noul pământ? Există vreo soluție? Există vreo variantă pe care ne oferă Dumnezeu? În Ieremia, capitolul 12, versetul 2, Dumnezeu ne transmite următorul mesaj și ne spune: comportamentul multor oameni este același pe care îl găsim descris aici. Ei sădit, au prins rădăcină, cresc, fac rod. Ce-i drept? Ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Câte lucruri minunate nu face Dumnezeu pentru noi! Câte lucruri bune nu a făcut Dumnezeu în viața noastră de până aici! Dacă astăzi noi suntem în viață, nu este datorită faptului că suntem mai buni decât cei care nu mai sunt printre noi. Dacă astăzi suntem binecuvântați de Dumnezeu cu darul vieții, cu darul sănătății sau cu oricare alt dar de care ne putem bucura în mod special, nu este datorită faptului că noi suntem mai buni decât ceilalți, ci datorită faptului că Dumnezeu ne-a sădit, că Dumnezeu ne-a ajutat să prindem rădăcină, că Dumnezeu ne-a ajutat să creștem și să facem rod, dar este Dumnezeu aproape doar de gura noastră și departe de inima noastră, sau este Dumnezeu aproape și de gura noastră și de inima noastră? Avem o invitație specială din partea lui Dumnezeu. În Proverbele, capitolul 23, versetul 26, Dumnezeu ne invită pe fiecare dintre noi. Te invită pe tine, iubitul meu ascultător, te invită cu toată căldura și cu toată dragostea. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Aceasta este o invitație a Harului lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai o inimă nouă, mai întâi trebuie să-i o dai lui Dumnezeu. Lasă-L pe Dumnezeu să o ia ca proprietate a sa și lasă-L pe Dumnezeu să facă tot ce dorește cu ea. Lasă-L pe Dumnezeu să o schimbe, lasă-L pe Dumnezeu să o înlocuiască. Dar care este răspunsul nostru? Marele împărat al lui Israel, David, după experiență tristă a păcatului, în Psalmul 51, versetul 10, spune: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Este acesta răspunsul meu, răspunsul tău la invitația Harului lui Dumnezeu? Este aceasta dorința mea și a ta? Să primești o inimă nouă, să lași pe Dumnezeu să transforme viața ta într-una nouă? Ce răspunde Dumnezeu? Dacă am răspuns invitației Harului, dacă suntem dispuși ca inima noastră să fie predată lui Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu este unul singur: vă voi da o inimă nouă, voi pune în voi un duh nou, voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Acesta este darul lui Dumnezeu. Și doar oamenii care au o inimă nouă vor locui pe pământul cel nou. Pe pământul cel nou nu vor avea loc oamenii care nu au inima nouă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei cu inima nouă, ferice de cei cu inima de carne, ferice de cei cu un duh nou și statornic, ferice de cei care au răspuns invitației Harului, ei vor vedea pe Dumnezeu. Doresc din toată inima ca tu și cu mine, iubitul meu prieten, iubitul meu ascultător, să răspundem invitației lui Dumnezeu. Să-i dăm inima noastră atunci când ne-o cere. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să facă operația completă. Să ne dea o inimă nouă. Să ne dea un duh nou, iar viața noastră să arate lucrul acesta. Pentru că atunci când Domnul Hristos se va întoarce, să-L vedem față în față. Să ne bucurăm pentru că am acceptat să facă o schimbare în viața noastră, pentru că l-am acceptat pe Dumnezeu în inima și în viața noastră. Și Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți și pe tine în mod special, iubitul meu ascultător. Amin.